Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, vă salutăm cu drag și vă spunem un călduros bun venit la o nouă ediție a Școlii de Sabat. La această ocazie, la microfoanele emisiunii noastre vor fi
Cleopatra Nae
și Adrian Nae, iar la pupitul tehnic, în această ocazie, Maria Scuipici. Titlul lecțiunii de astăzi este Fiul Promis.
Textul de memorat se găsește la Evrei 1, cu 2 și 3.
La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile în cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte.
Imediat după ce Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu le-a promis o sămânță sau un urmaș, un fiu care avea să îi libereze din mâna vrăjmașului, să recupereze moștenirea care fusese pierdută și să împlinească scopul pentru care ei fuseseră creați. Acest fiu avea să îi reprezinte și să îi răscumpere, punându-se în mijlocul lor și în cele din urmă nimicindu-l pe șarpe. Când au auzit prima dată făgăduința, Adam și Eva așteptau să se împlinească în foarte scurt timp. Ei l-au primit cu mare bucurie pe primul lor născut, sperând că el ar putea fi eliberatorul. Dar împlinirea făgăduinței a întârziat. Citat din Viața lui Isus, pagina 31. Mai târziu, făgăduința i-a fost confirmată lui Avram. Dumnezeu s-a jurat că Avram urma să aibă un urmaș, un fiu în care toate națiunile de pe pământ vor fi binecuvântate. Și același lucru a făcut cu David. Dumnezeu i-a promis că va face din urmașul lui un fiu al său și că îl va pune să fie un conducător drept peste toți împărații pământului. Totuși, ceea ce Adam și Eva, Avram sau David nu și-au imaginat niciodată, a fost că fiul lor răscumpărător va fi chiar Dumnezeu.
La sfârșitul acestor zile.
Primul paragraf din Cartea Evrei ne descoperă convingerea lui Pavel că trăia la sfârșitul zilelor. Scriptura folosește două expresii cu privire la viitor care au semnificații diferite. Profeții au folosit expresia în zilele de pe urmă sau în cursul vremurilor pentru a vorbi despre viitor, în general, Deuteronomul 4:30 cu 31, Ieremia 23 cu 20. Profetul Daniel a folosit o altă expresie, vremea sfârșitului, pentru a vorbi mai specific despre ultimele zile ale istoriei Pământului, la Daniel 8 cu 17 și 12 cu 4. Întrebarea numărul 1. Ce a promis Dumnezeu că va face pentru poporul său în zilele care vor urma? Numeri 24, 14 la 19.
Și acum, iată că mă duc la poporul meu. Vino și îți voi vesti ce va face poporul acesta poporului tău în vremurile care vor urma. Balaam și-a rostit prorocia și a zis, așa zice Balaam, fiul lui Beor, așa zice omul care are ochii deschiși, așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui prea înalt, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși. Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov. Un toiac de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului și prăpădește pe toți copiii lui Set. Se face stăpân pe Edom. Se face stăpân pe Seir, vrăjmașii lui. Israel face fapte mari. Cel ce se naște din Iacov domnește ca stăpânitor și pierde pe cei ce scapă din cetăți.
Ascultăm Isaia 2, cu 2 și 3.
Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Popoarele se vor duce cu grămada la el și vor zice: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui, căci din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul Domnului.
Numeroși profeți din Vechiul Testament au vestit că în vremurile în care vor urma, Dumnezeu va ridica un împărat care îi va nimici pe dușmanii poporului său și va atrage neamurile spre Israel. Pavel afirmă că aceste făgăduințe au fost împlinite în Isus. Isus l-a învins pe Satana și prin vestirea Evangheliei atrage popoarele la el. Deci, în sensul acesta, vremurile care vor urma sau zilele de pe urmă au început pentru că Isus a împlinit făgăduințele lui Dumnezeu. Părinții noștri spirituali au murit în credință. Ei au văzut și au salutat făgăduințele de departe, dar nu le-au primit. Pe de altă parte, noi am văzut împlinirea lor în Isus. Să ne gândim o clipă la făgăduințele lui Dumnezeu și la Isus. Tatăl a promis că îi va învia pe copiii lui. Vestea minunată este că el a dat startul învierii copiilor săi odată cu învierea lui Isus. De asemenea, Tatăl a făgăduit că va face toate lucrurile noi. El a început să împlinească această promisiune prin crearea unei noi vieți spirituale în noi. Dumnezeu a promis că își va întemeia împărăția la sfârșit și a inaugurat-o atunci când ne-a eliberat de sub puterea lui Satana și l-a făcut pe Isus conducătorul nostru. Totuși, acesta este doar începutul. Ceea ce Tatăl a început la prima venire a lui Isus va duce la bun sfârșit, la cea de-a doua venire a Fiului.
Analizează toate făgăduințele pe care Dumnezeu le-a împlinit în trecut. Cum ne ajută acest lucru să ne încredem în El pentru făgăduințele care nu s-au împlinit încă? Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul.
Să ascultăm Evrei 1 cu 1 la 4. Care este ideea principală?
După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor.
În limba greacă, Evrei 1 cu 1 la 4 este doar o propoziție și s-a susținut că este cea mai frumoasă propoziție din întreg Noul Testament în ceea ce privește maestria retorică. Afirmația principală este că Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său Isus. Pentru evreii din primul secol după Hristos, cuvântul lui Dumnezeu nu mai fusese auzit de multă vreme. Ultima revelație din cuvântul scris al lui Dumnezeu venise prin prorocul Maleah și prin lucrarea lui Ezra și a lui Neemia, cu 4 secole înainte. Dar acum, Dumnezeu le vorbea din nou prin Isus. Totuși, descoperirea lui Dumnezeu în Isus a fost superioară descoperirii pe care Dumnezeu o făcuse prin profeți, deoarece Isus este o revelație mai măreață. El este Dumnezeu însuși, Cel care a creat cerurile și pământul și care conduce universul. Pentru Pavel, dumnezeirea lui Isus nu este niciodată pusă la îndoială. Este o certitudine, nici de cum o presupunere. De asemenea, din perspectiva lui Pavel, Vechiul Testament este cuvântul lui Dumnezeu. Același Dumnezeu care a vorbit în trecut continuă să vorbească și în prezent. Vechiul Testament a transmis o cunoaștere adevărată a voinței lui Dumnezeu. Cu toate acestea, semnificația Vechiului Testament a putut fi înțeleasă pe deplin doar atunci când Fiul a venit pe pământ. În mintea autorului, descoperirea Tatălui prin Fiul a oferit cheia pentru a înțelege adevărata profunzime a Vechiului Testament, la fel cum imaginea de pe cutia unui puzzle ne oferă soluția pentru a găsi locul corect al fiecarei piese. Iisus a scos la lumină o parte atât de însemnată din Vechiul Testament. Între timp, Iisus a venit ca să fie reprezentantul și mântuitorul nostru. El avea să ia locul nostru în luptă și să biruiască șarpele. În mod similar, în cartea Evrei, Iisus este căpetenia mântuirii noastre și înainte mergătorul credincioșilor. El luptă pentru noi și ne reprezintă. Aceasta înseamnă și că tot ce a făcut Dumnezeu pentru Iisus, reprezentantul nostru vrea să facă și pentru noi. El, care l-a înălțat pe Iisus la dreapta sa, vrea ca și noi să stăm cu Iisus pe scaunul său de domnie. Mesajul pe care Dumnezeu ni l-a transmis prin Fiul cuprinde nu doar ceea ce a zis Fiul, ci și ceea ce Tatăl a făcut prin Iisus și pentru Iisus, totul pentru binele nostru temporar și veșnic.
Gândește-te la ce înseamnă faptul că Iisus, Dumnezeu, a venit pe acest pământ. De ce acest adevăr ar trebui să ne aducă multă speranță? El este oglindirea slavei lui Dumnezeu.
Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Evrei 1 cu 2 la 4. Ce ne învață pasajul acesta despre Iisus?
La sfârșitul acestor zile, El ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus decât îngerii, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor.
În această secțiune ne vom concentra asupra primei părți a versetului 3. El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Întrebarea numărul 4. Cum ne ajută textele următoare să înțelegem ce este slava lui Dumnezeu? Să ascultăm Exodul 24 cu 16 și 17.
Slava Domnului s-a așezat pe muntele Sinai și norul l-a acoperit timp de 6 zile. În a 7-a zi, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului. Înfățișarea slavei Domnului era ca un foc mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel.
Să ascultăm Psalmii 4 cu 6.
Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne.
Să ascultăm Psalmii 36 cu 9.
Căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina.
Să ascultăm Psalmii 89 cu 15.
Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne!
În Vechiul Testament, slava lui Dumnezeu se referă la prezența sa vizibilă în mijlocul poporului său. Prezența lui Dumnezeu este deseori asociată cu lumina sau cu strălucirea. Scriptura ne spune că Iisus este lumina care a venit în această lume ca să descopere slava lui Dumnezeu. Gândește-te, de exemplu, la cum arăta Iisus în momentul schimbării la față. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. După cum soarele nu poate fi perceput decât datorită strălucirii luminii sale, tot așa și Dumnezeu este cunoscut prin Iisus. Din perspectiva noastră, soarele este tot una cu lumina Lui. În același fel, deoarece slava lui Dumnezeu este lumina însăși, nu există nicio diferență între Dumnezeu și Iisus în ce privește natura și caracterul lor, după cum nu există nicio diferență între lumină și strălucirea ei. În Evrei ni se mai spune că și Iisus este întăpărirea naturii Lui. Ideea din spatele metaforei este aceea că există o potrivire perfectă între Tatăl și Fiul în ce privește natura sau esența lor. De remarcat că ființele umane poartă chipul lui Dumnezeu, dar nu și esența sau natura Lui. Totuși, Fiul are aceeași natură cu Tatăl. Nu este de mirare că Iisus a zis, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl.
De ce este o veste minunată faptul că Iisus ne descoperă caracterul și slava Tatălui? Ce ne spune Iisus despre cum este Tatăl? prin care a făcut universul.
Cartea Evrei afirmă că Dumnezeu a creat lumea prin Isus și că Isus susține lumea prin cuvântul său plin de putere. Întrebarea numărul 5. Cum se împacă afirmația Domnului din Vechiul Testament că El singur a creat lumea și că El este Domnul cu afirmațiile din Noul Testament care spun că Dumnezeu a creat universul prin Isus? Să ascultăm Isaia 44 cu 24 și 45 cu 18.
Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, cel care te-a întocmit din pântecele mamei tale. Eu, Domnul, am făcut aceste lucruri. Eu singur am desfășurat cerurile. Eu am întins pământul. Cine era cu mine? Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, și singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul.
Să ascultăm Neemia 9:6.
Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor și toată oștirea lor și pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viață tuturor acestor lucruri și oștirea cerurilor se închină înaintea Ta.
Unii cred că Isus a fost doar mijlocul prin care Dumnezeu a creat. Așa ceva nu este posibil. În primul rând, din perspectiva lui Pavel, Isus este Domnul care a creat lumea. El nu a fost un ajutor. Evrei 1:10 ne spune că Isus este Domnul care a creat pământul și cerurile. Și Pavel aplică tot la el ceea ce Psalmii 102:25-27 spun despre Domnul în calitate de creator. În al doilea rând, Evrei 2:10 ne spune că universul a fost creat prin Tatăl. Tatăl a creat și Fiul a creat. Există o concordanță perfectă între Tatăl și Fiul în scop și în acțiune. Aceasta este o parte din taina Trinității. Isus a creat și Dumnezeu a creat. Dar există un singur creator, Dumnezeu, ceea ce implică faptul că Isus este Dumnezeu. Mai departe, Evrei 4:13 arată că Isus este și judecător. Autoritatea lui de a domni și de a judeca derivă din faptul că Dumnezeu a creat toate lucrurile și susține universul. Evrei 1:3 și Coloseni 1:17 afirmă că și Isus susține universul. Această lucrare de susținere include probabil ideea de călăuzire sau de guvernare. Termenul grecesc pheron, sprijinire sau purtare, este folosit pentru a descrie vântul care conduce o barcă sau pentru a-L descrie pe Dumnezeu care îl conduce pe profeți. Astfel, Iisus nu doar ne-a creat, dar ne și susține la propriu. Fiecare respirație, fiecare bătaie a inimii, fiecare clip a existenței noastre își au rizvorul în Iisus, temelia a tot ce a fost creat. Să ascultăm Faptele 17:28.
Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Ce ne spune acest verset despre Isus și despre puterea Lui? Acum, gândește-te la implicațiile pe care le are faptul că același Isus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Ce ne învață adevărul acesta despre tăgăduirea de sine a Domnului nostru? Astăzi te-am născut.
Evrei 1:5 conține următoarele cuvinte pe care Tatăl le-a adresat lui Isus. Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Nu este o dovadă că Isus a fost creat de Dumnezeu cândva, în trecut, așa cum mulți cred? Întrebarea numărul 6. Ce înseamnă că Isus a fost născut și când s-a întâmplat acest lucru? Să ascultăm Evrei 1:5.
Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu.
Să ascultăm Psalmii 2 cu 7 și 8.
Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și îți voi da neamurile ca moștenire și marginile pământului în stăpânire.
Să ascultăm 2 Samuel, capitolul 7, 12 la 14.
Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine, care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească și cu lovituri omenești.
Nu este o naștere literală, ci o metaforă care amintește limbajul tehnic al adopțiilor folosit în special la înscăunarea unui rege. În ultima instanță, ea se referă la Hristos, care după înviere și înălțare a fost înscăunat sau instalat ca preot rege în ceruri. Expresia astăzi te-am născut înseamnă literal, astăzi ți-am devenit tată. Acceptând să fie mântuitor, astăzi Iisus a preluat rolul de fiu, un rol care are legătură doar cu noi, cu pământul, cu planul de mântuire. Astăzi ți-am devenit tată. Astăzi mi-ai devenit fiu, nu prin naștere, ci prin asumarea unui rol specific. Întregul context al Psalmului 2 încadrează acest astăzi nu în istoria universului, ci în istoria pământului. Istoric, versetul îi se aplică lui Solomon, al cărui teritoriu a fost mai întins decât al oricărui rege al Israelului. În ultimă instanță, trimite la întinderea spirituală mondială a împărăției lui Hristos și la faptul că, în final, el va stăpâni peste întreaga lume, care va fi moștenirea lui. În Romani 1 cu 3 și 4 și în Faptele 13 cu 32 și 33, stă scris că Iisus a fost cunoscut ca Fiul lui Dumnezeu în mod public. Botezul lui și schimbarea la față au fost ocazii când Dumnezeu l-a identificat și l-a declarat pe Iisus ca Fiul al Său. Totuși, potrivit Noului Testament, ceea ce a dovedit cu putere că Iisus era Fiul lui Dumnezeu a fost faptul că El a înviat și a așezut la dreapta Tatălui. De fapt, Evrei 7 cu 3 spune că Iisus nu are nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, pentru că El este veșnic. Așadar, conceptul potrivit căruia Iisus este singurul Fiu al lui Dumnezeu nu se referă la natura și la rolul lui Hristos în cadrul dumnezeirii, ci la rolul său în cadrul planului de mântuire. Prin întruparea sa, Iisus a împlinit făgăduințele legământului. Nașterea lui Iisus se referă la începutul domniei lui peste popoare și nu la începutul existenței lui, pentru că el existase dintotdeauna. Nu a fost niciun moment în care Iisus să nu fi existat, fiindcă el este Dumnezeu.
Un gând de încheiere.
Venirea lui Iisus pe pământ ca Fiul al lui Dumnezeu a împlinit simultan numeroase scopuri. În primul rând, în calitate de Fiul al lui Dumnezeu, Iisus a venit ca să ne-l descopere pe Tatăl. Prin acțiunile și prin cuvintele sale, El ne-a arătat cum este Tatăl cu adevărat și de ce putem să avem încredere în El. Iisus a mai venit și ca Fiul făgăduit al lui David, al lui Avraam și al lui Adam, prin care Dumnezeu promisese să-L înfrângă pe vrăjmaș și să ia lumea în stăpânire. Astfel, Iisus a venit ca să ia locul lui Adam în fruntea omenirii și să împlinească planul inițial pe care Dumnezeu îl avusese pentru oameni. Cuvintele spuse lui Iisus la Iordan, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, cuprind întregul neam omenesc. Dumnezeu i-a vorbit lui Iisus ca reprezentant al nostru. Oricât am fi de păcătoși și de slabi, noi nu suntem aruncați ca fiind fără valoare. El ne-a primit în prea iubitul Lui. Slava așezată asupra lui Hristos este o chezășie a iubirii lui Dumnezeu față de noi. Ea ne vorbește despre puterea rugăciunii, cum poate ajunge glasul omenesc la urechea lui Dumnezeu și cum sunt primite cererile noastre în curțile cerești. Prin păcat, pământul a fost despărțit de cer și înstrăinat de legăturile cu el, dar Iisus l-a legat din nou de tronul slavei. Glasul care i-a vorbit lui Iisus îi spune fiecărui suflet credincios: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Citat din Viața lui Iisus, pagina 113.
Dragi ascultători, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi la acest studiu atât de minunat. Studiu care ne vorbește despre Domnul Iisus, despre calitățile sale, despre faptul că este creator și răscumpărător al omenirii și despre faptul că acest mântuitor minunat pe care îl avem în curând va veni ca să ne ia acasă. Vă dorim belșugate binecuvântări pentru zilele care urmează. Harul și pacea lui Dumnezeu să fie cu voi.